Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Օնա ամենահեշտը ժեն ու նեն։
Այս տարի արդեն երկրորդ դասարանցի Նանեն Այբուբենը լավ գիտի։ Ամենաշատը սիրում է «Օ» և «Ժ» տառերը, որովհետև գրելը հեշտ է։ Սեպտեմբերի 1-ին դեռ օրերը առաջ պատրաստ էր։ Երեք երեկոյան մեզ ցույց տվեց իր պայուսակն ու գրենական պիտույքները։
Ես ինձ դպրոցական պենալն է, ես սոսինձա մատիկները, ես սրանք է սավ գրիչներն են, էլի պենալ ստեղ մենակ վլոմասցերներ են, էլի մատիկներ, այստեղ է մկրեց, ես ավ իսկուտարերի գիրքն են, բայց հնը մեր ենք ես գրքերը չեն բաժանել։
Արձակուրդները անցան բոլորովին այլ օրակարգով, հեռուստացույց դիտելու և բակում խաղալու ժամանակը անհամեմատ շատ էր։
Առավոտները միշտ հեռուստացույց էին նայում, մուլտիկներ, հայրենիքը, Արյուծարքան, Վինքսը, Սմուլբոբը, որ մուլտիկը պատահում էր նայում էի։
Գնում ես բակ խաղում ես սովորաբար։
Մենք միշտ բախկվոց ենք խաղում ու տունտունիկ ամենաշատը։ Առավոտները միշտ իջնում էի։ Հիմա էլ ցելեկները պետք է իջնեմ։
Առավոտյան շուտ արթնանում է, ինքնուրույն լվացվում և հագնվում, Նանեն դպրոցական կարգու կանոնին արդեն վարժվել է, դպրոցն էլ արդեն ծանոթ և սիրելի վայր է, ուր դասերը սկսվելուն պես հանդիպում է Արմանին, Էդմոնին, Յուրային և մյուս ընկերներին։
Ընկերներ ունես։
Արմանը, Էդմոնը, Էնի, Էդմոնը, Էլովը, Յուրան, Ալեքսը, Էրիկը, Արմանը, Սամվելը, Դավիթը։
Երկրորդ դասարանում 4 դասի փոխարեն 5-ն են անցնելու, ավելանալու են նաև նոր առարկաներ։ Նանեն ուրախ էր, որ այս տարի նաև 5-ի և մյուս թվերի աղյուսակն են անցնելու, և օտար լեզու։ Դպրոցի մասին ամեն ինչ իմանալով, ընկերներին մի քիչ կարոտած, Նանեն սեպտեմբերի 1-ին ոգևորված գնաց դպրոց, ինչը չես ասի, այսօր առաջին անգամ դպրոց գնացող Հանրապետության 37,000 տղաների և աղջիկների մասին, ովքեր առաջին անգամ վախվորած ոտք դրեցին դպրոց, առաջինցիների ծնողներից շատեր իրենց երեխաներին սպասեցին հենց դպրոցների բակում։
Քանի որ այսօր իրանց մոտ կարճ օր էր, սպասեցինք մոտակա սրճարանում, բայց իհարկե տենց է լինելու։ Միակ դժվարությունը, որ մեկը առաջի հերթա, մյուսը երկրորդ հերթա, ու ոբշիմ նվիրվում ես այս ամբողջ տարին երեխեքին, դվեսմենի վազելով։
Չնայած սեպտեմբերի 1-ը Վիկտորիայի մայրիկի համար ծանրաբեռնված շրջանի սկիզբն է, միևնույնն է, այն իրոք տոն է դստեր հետ երկար սպասել և պատրաստվել են այս օրվան։
Սենց սպասողական երեխեքն են նույնպես, սիրում են, հավեսով գնացին երկուսն էլ, նա մանավանդ աղջիկը, դե իրանք ավելի թիթիզ են աղջիկը, կեն, որ սիգոլեջկի, նասոջկի, բանտիկի, սաղ սենց հավեսով պատրաստվեցին։
Փոքրիկ նորեկներին սեպտեմբերի 1-ին դպրոցները աշխատում են շատ չծանրաբեռնել, ինչպես հայտնեց Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրոցի առաջին դասարանցիների դասվար Սոնա Հայրապետյանը։
Ծանոթացնում ենք դպրոցի դասասենյակի հետ, կարգ ու կանոնին ենք ծանոթացնում, դպրոցի միջանցքներով շրջում ենք։ Առաջին օրն ուղղակի այնպիսի բաների մասին ենք խոսում, որ հետո իրենք գնանտուն հաջորդորն էլ կամենան գալ։ Այսինքն չենք ծանրաբեռնում միանգամից, ինչ որ վախից զգացողություն չպիտի լինի, որպեսզի երեխան գնանտուն հանկարծ չհուզվի, ասի, «Վայ, այնտեղ անհետաքրքիր էր, լավ չէր, չեմ ուզում գնալ»։ Այսինքն իրենց տալիս ենք իրենց գունավոր գեղեցիկ դասագրքերը, սեղաններին դնում են մատիտներ, ալբոմներ, նկարում ենք ինչ որ բաներ, զրուցում ենք, ասում են ով ուր է հաճախել դպրոց, քոլեջ, ինչ-որ փոքրիկ պատմություններ են պատմում։
Պուշկինի անվան դպրոցը այս տարի ընդունել է 215 առաջին դասարանցի, փոխարենը 9-րդ դասարանցիներից բարձր աշակերտներին ուղարկել է ավագ դպրոցներ, քանի որ եթե անցած 2 տարիներին աշակերտներն իրենց ցանկությամբ էին հիմնական դպրոցից տեղափոխվում ավագ, ապա այս տարի գործընթացը պարտադիր է, տնորեն Մարետա Մատղաշյան։
Մենք ունենք շրջանավարտներ 11-րդ մեր դասարանի աշակերտները, որոնք շրջանավարտ էին 166 թվով, և 9-րդ դասարանցի, որոնք հանձնեցին ավարտական քննություններ, ստացան հիմնական կրթության վկայական թվով 198 և տեղափոխվեցին մայրաքաղաքի քոլեջներ, վարժաներ։
Կենտրոն համայնքի ավակ դպրոցներից թիվ 114 օրինակ այս տարի առաջին դասարանցի չի ընդունել եւ այլևս չի ընդունելու։ Ընդունել են միայն 10-րդցիների, ինչպես հայտնեց տնօրեն Ռուզան Կոստանյանը։
170 աշակերտ ենք ընդունել, քիչ աշակերտ ընդունեցինք, որով հետև դպրոցում արդեն իսկ այն 190 10-րդցիներ եւ դասաները պիտի կոմպլեկտավորվեն սահմանափակ թվով 20 հոգանոց դասարաններ պիտի լինի, այդ իսկ վաճառով մենք քիչ սեղմեցինք, այսպես շատ աշակերտ չընդունեցինք։
Խոշոր ավակ դպրոցներում 10-րդ դասարանների քանակը հասնում է 1 տասնյակի, իսկ 114-ում 11-ից մինչև 10-16։
16 դասարան է կոմպլեկտավորվել տարբեր հոսքերով՝ հումանիտար, բնագիտական, ֆիզմատ, հումանիտարն իր հերթին երկու ճյուղի պիտի բաժանվի անգլերենով եւ պատմությունով, տնտեսագիտական հոսք։ Մի խոսքով այսօր առաջին օրն է, սկսեցինք, լավ սկսեցինք, հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Դա բլոգերների օրը չէ, բլոգի օրն է, հենց այդ ոնց որ երևույթի օրը լինի։ Տարբերություն մյուս բոլոր տոների, դա չի նշվում, ասենք, ստոն, խմում, շնորհավոր եւ այլն, այլ ուրիշ ձեւ, հենց բլոգային ձեւով է նշվում։
Բլոգի միջազգային օրը պատահաբար չի ընտրվել օգոստոսի 31-ը, 8-րդ ամսվա 31-րդ օրը 31:08 գրելիս բլոգերները նմանեցնում են անգլերեն blog bar-ին, որտեղ b-ն 3-ն է, l-ը 1-ը, on 0-ն եւ g-ն 8-ը։ Ինտերնետում բլոգի օրվա մասին հայտարարություններով հանդես եկած ու իլուր ինտերնետի այցելուների բլոգի օրվա մասին փոստեր արած Վարդան Պապիկյանը պատմեց, որ բլոգերներն իրենց վիրտուալ մատյանի տոնը ինչպես հարկն է կնշեն հենց վիրտուալ տիրույթում օրվա կանոններով։
Ով գիտի այդ օրվա մասին, բլոգդեը նշում է այսպես. Ինքը գտնում է այդ օրվա համար 5 բոլորովին անծանոթ բլոգներ, ու ցանկալի է, որ իր ոլորտի հետ կապ չունենան։ Ու այդ բլոգների մասին կարծիքա գրում, այսինքն տեղեկացնում է, կա այսպիսի բլոգ, կա այնպիսի բլոգ եւ 5 հատ։ Ու այդ ձևով ստացվում է այս օրը 31-ին կազմակերպված մեծ ֆլեշմոբը տեղի ունենում։
Max Liberty-ի ստուդիայում հավաքված 5 բլոգերներն են՝ Blanche Շուշան Հարությունյանը, Կորնելին Սամվել Մարտիրոսյանը, Փիղը Տիգրան Քոչարյանը, 517 դիզայնի Սեթրակ Մկրչյանն ու Վարդան Պապիկյանն այսօր երեկոյան կմիանան վիրտուալ ֆլեշմոբին։ Ինչպես եւ շատ հայ բլոգերներ, մեր հյուրերը նույնպես այս տարի են միանում համաշխարհային բլոգի օրվան ու դրա կանոններին, բացակա բլոգերներին էլ հիշեցին, օրինակ վարչապետին։
Այսօր բազմաթիվ արդներ կան, թարապես օգոստոսի 31-ը նշել, սկսած նրանից, որ երկրորդ նախագահի ծնունդն է, Հուբատլի ազատագրումն է, հայ-թուրքական չստացված համաձայնագրի ստորագրման օրն է, նաև բլոգերի օրը ինչի չնշել, կարելի է նշել, այսինքն բոլորը միացնել իրեն եւ մի հատ օգոստոսի 31-ը նշել, նաև ճանապարհ դնել ամառը։
Դրական դրակողմը իրական, որը որ արժի ուշադրություն դարձնել, այդ այնա որ բլոգերին կարելի է ավելի մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել դեպի բլոգերը, այսինքն նրանք ովքեր որ չգիտեն ինչա բլոգը, իրանց ցույց տալ, որ սենց մի հատ շոկման միջոց կա, սենց արտահայտելու ու ինչ որ ինֆորմացիա մարդկանց հասցնելու միջոց կա, այդ առումով կարծում եմ տոնը շատ լավ առիթ է։
Բայց ես մի հատ տենդենս եմ նկատել, որ սոցիալական ցանցերում ու բլոգերում առհասարակ այն տեղերում, որտեղ ինչ որ մարդիկ գրանցված են ինտերնետում, այսինքն փաստացի կան, իրենք իրենց համարում են որ բլոգեր են, այսինքն շատ մարդիկ, ասենք հարցնում ես ինչ ես, գնանք տրեյնինգների մարզելու Մալինու, այստեղ քաղաքում տարբեր տեղերում ծախսում բլոգեր են, այսինքն այնպես է ստացվել, որ այսօր մեր բոլորի օրն, այսինքն մենք բոլորս բլոգեր ենք, այսօր մեր բոլորի օրնա, դաժե ինձ օրինակ CV-ներ են ուղարկել, որտեղ այնտեղ որ գրանցված ալենում ծննդյան հասցեի եւ չի գիտեմ LinkedIn-ում պրոֆայլի հասցեն, նաեւ ինչ որ պարտադիր բլոգ, մեծ մասը ուղարկում է այնպես։
Ես ոնց բլոգեր համարում եմ վարչապետին, ինձ չի
խոսում։ Ես միջանցով շատ հետաքրքրել վարչապետի մոտ ինչ կոմենտներ են թողում։ Դա ուղղակի գիտեք ոնց է, ոչ մի որպես բլոգեր, որպես ասենք նյարդաբան, հոգեբուժ, բան, կարելի է դա ամեն ինչ անել, իսկ մի անգամ ասել եմ մարդկանց գրածի դուրակա, որ կարծում են հակնում փողկապ են կապում, որ են վարչապետի բլոգ մտնում է, դա այսպես տպավորությունը կոմենտներից ստաս։
Կանոնի համաձայն 5 բլոգերները պետք է իրենց վիրտուալ օրագրերում բացահայտեն 5 նոր եւ իրենց կարծիքով հաջողված բլոգ։ Ովում մասին ինչ կգրի այսօր իր բլոգում, բլոգերները աշխատեցին մինչ երեկո պահպանել ինտրիգը։
Ես օրինակ այսօր երկարավոր գրառում անեմ, մեջ հավանաբար կլինի Ղարաբաղցի նոր երիտասարդ բլոգերները, մի քանի երեխեք կան, որ իրոք շատ հավան են։ Մի քանի աղջիկների բլոգերի մասին կգրեմ, բացահայտել եմ այս երկու օրը, այսպես պոետիկ, աղջիկական, հետ կարող կանացի սոլիդարության համար, որ միշտ աղջիկ բլոգերներից ես միշտ ֆրայրիզատ եմ տալիս, կամ շատ ավելի շատ եմ իրենց անդրադառնում։
Սեքսիզմ։
Այսինքն
հանդրադարձությունը
օտարտարեկին էլ մի քիչ հանդրադառնալ
Արցախի բարքեմպից հետո երկու արցախյան նոր բլոգերներ, այսինքն նոր չեն իրանք, ուղղակի ես նոր եմ իրանց մասին իմանում, որակով են կարելի ասել գրում, իրանց անպայման անդրադառնալու եմ, երկուստեղ երևանցիներ եմ կարծում, շատ հետաքրքիր թեմատիկ բլոգներ եմ վարում, 5 բլոգների մեջ հաստատ քաղաքական մոտիվացիաները ոչ մի բլոգ չլինելու, երևի նրանից է, որ ուշադրություն չեմ դարձնում, որովհետև շատ են։
Նորեկ բլոգերներին արդեն 5 ստաժավոր բլոգոսֆերայի պիոներները մեր խնդրանքով մի քանի խորհուրդներ տվեցին։ Բլոգոսֆերայում ճիշտ է գրված կանոններ չկան, բայց այ չգրվածներին հետևելը յուրաքանչյուր բլոգերի ընտրությունն է։
Բլոգերը, որը ներկայանում է, իրենք ավելի վստահել է, որովհետև ենթադրենք, եթե ես կարծում եմ Կորնելի Լայվյանն ու գիտեմ, որ դա Սամվել Մարտիրոսյանն է, եւ հավանաբար ես գիտեմ, որ պատասխանատվություն կրում է իր գրածի համար։ Իսկ բլոգը, որ ինչ-որ անոնիմ է գրում ինֆորմացիա տեղադրում, բարձր որ իր ինֆորմացիան առանձնապես այդքան վստահություն Դա առաջի կանոն է, չխուսափել, բացահայտվել, չխուսափել, եթե իրոք ուզում են լուրջ բլոգեր դառնա։ Երկրորդ իհարկե չզբաղվել
եթե ընդհատակ չի,
եթե ընդհատակ չի,
համարում ես, որ դու ընդհատակից ինչ-որ մի բանի դեմ ես պայքարում, այդ դեպքում բնականաբար մեթոդներ կան, որ հետքեր չթողես։
Երկրորդը դա չզբաղվել կոպի-պեյստերով, այսինքն ուղղակի արտատպելով ինֆորմացիա, որովհետև բլոգը դառնում է ինֆորմացիա ինչ-որ լրահոս, որը հետաքրքիր չի կարդալ։ Երրորդը չգողանալ ուրիշի մտքերը կամ նկարները, եւ եթե դա անում է, ապա ընդհանրապես պետք է դնել դա բլոգերն էթիկայի հիմնական կանոնը։ Երրորդը փորձել հետաքրքիր գրել։
Գրես շատ դժվար է ասել, որովհետեւ կախված է նրանից մարդ ինչ բլոգ է ուզում, այնտեղ մարդը անհատական բլոգ է վարում, այդ դեպքում ոչ մի խորհուրդ չես կարող տալ։ Մարդիկ կան, որ մասնագիտացված բլոգեր են վարում, այնտեղ կանոնները լրիվ ուրիշ են։ Մարդ կա, որ քաղաքական բոքսով զբաղվում բլոգերը, այնտեղ կանոնները լրիվ հակառակն են, այսինքն եթե հասարակ բլոգ վարելուց պետք է կոռեկտ լինել, ես անել են արել, ու կան մարդիկ, որոնք միտումնավոր, այսինքն սադրիչ բլոգեր են ծածում, հատուկ ման են գալի բոլոր բլոգերով կռիվ են անում եւ այլն, այդտեղ իր ձեւը ունի, նենց վանես, որ բոլորի միարտային համակարգը շուարքից դուրս հանես։
Չաներ նաս բան, որ հետո քո համար վատ լինի կամ մյուսի համար վատ լինի, առավելապես քո համար վատ չլինի։
Բլոգերներն ասում են, որ միգուցե դժվարանան նոր բլոգերի մասին գրել։ Վերջերս բլոգերի քանակը անգամ եթե չի նվազում, ապա որակը անկում է ապրում։ Ասում են 1000 ու մի կոմենթի ու պոստի միջով անցած վետերանները։
Սոցիալական ցանցերը ուտում են բլոգերին, որտեղ մարդիկ զբաղված են շերով, ոչինչ չի գրում, եթե նայեք 46 հոգի 5 րոպեվա մեջ հասցնում է ինչ-որ մի հատ cool եւ funny ինչ-որ մի բան շեր անի, հետո 3 հատ այնտեղ վիզուալի շիլչուկ խաղը խաղա, հետո իրա ֆերմայից 4 հատ ծարտնկի եւ այլն, այսինքն այսօր սոցիալական ցանցերում գյուղատնտեսությունն է հիմնականում։
Պարզվում է, որ Google-ի հայերեն թարգմանիչ ալֆա տարբերակը, որ վերջերս է ներդրվել, իր բացասական ազդեցությունն է ունենում մեր բլոգերների տեղեկատվական ապահովության վրա։ Եթե առաջ հայատար գրառումները որոշ չափով ապահովում էին գրառման անվտանգությունն ու տեղեկատվության սխալ օգտագործումից փրկում էին, ապա հիմա վիրտուալ մայթաններում ամբողջ բովանդակությունը հասանելի է դարձել անգամ նրանց համար, ովքեր հայերեն չգիտեն։
Հիմա որ Google-ը արդեն թարգմանում է հայերենից, քիչ թե շատ բարձրացել է ինչ-որ գարտի բաներ գրել բաց ռեժիմով, եւ նույն ձեւով օրինակ մի լատինատարով տրանսլետով գրել հիմա մի քիչ ավելի շատ օգնում է, որովհետեւ չեն կարող անդա թարգմանել որոշ մարդիկ, որոնք հետո
ադրբեջաներ են գրի սիսիանի ակցենտով, ոչ Google-ը
դարձել, որովհետեւ հայերեն գրածները ժամանակին որ ասում են որոշները չկարտան եք հայերեն գրենք, հիմա արդեն ավելի կարտում են, հիմա ստիպած ինչ-որ մեկ ռուսերենով հայերեն տարել գրել կամ ռազմիտով գրել
կամ չի թարգմանել։
Բլոգի և բլոգերների մասին կատակներն էլ հենց իրենց վիրտուալ մատյան պահողների թեթև կլիքով են ստեղծվում, օրինակ
հանդված բլոգերը թաթարից վատ է,
բլոգը բլոգերն էին,
մարդկա բլոգերը,
մարդկա բլոգերը, մարդկա պեդալոգի է։
5 լավագույն նոր բլոգերի մասին գրառումները մեզ հյուրընկալած բլոգավարժները խոստացան անել այսօր ուշ երեկոյան։ Այնպես որ եթե ձեզնից ոմանք բլոգ ունեն եւ հետաքրքրվում են, թե նկատել են արդյոք իրենց վետերան բլոգերները, կարող են պարզել այս գիշեր WordPress-երում, Blogspot-երում եւ Live Journal-երում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Գիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Կիրակնօրյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Ուղիղ 19 տարի առաջ այսօրը Արցախի ղեկավարությունը հրճակեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր հենց այդ առիթով հավաքվել են Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցությունը արտահերթ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ու գիտենք, որ բազմիցս հարցը հետաձգվել է, ինչ է կարծում, ինչու հիմա որոշվեց, որ հոկտեմբերի 5-ին արդեն պիտի դրվի քննարկման անհրաժեշտությունը, որքանով էր հասունացել։
Դանիել Իվանիսյան, ժառանգություն կուսակցության Հայկի դասարդական սնուհական միության անդամ։ Ստեցյան ամեն անգամ հետաձգում էր, որովհետև իշխանությունները չէին ցանկանում այդ հարցը մտցնել ազգային ժողովի մեծ օրակարգ, քանի որ մեծ օրակարգ մտցնելը եւ Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը չընդունելը բնականաբար անթույլատրելի էր եւ ամեն կերպ խուսափում էր այդ հարցը ազգային ժողովի մեծ օրակարգ մտցնելը։ Հարցը հասունացած է արդեն շատ վաղուց, որովհետև ստեցյան 19 տարի առաջ այդ որոշումը Արցախի ղեկավարության շատ հիմնավոր որոշում էր։ Իրոք Արցախը անկախ էր այն ժամանակ, անկախ էր բոլորից, երբ հիմա Արցախի անկախ ությունը առնվազն կասկածի տակ է։ Այսօր աշխարհում գրեթե ոչ մի երկիր չի հավատում Արցախի փաստացի անկախությանը։ Այո, Արցախը անկախ է Ադրբեջանից եւ դա իհարկե շատ լավ է, բայց աշխարհի ոչ մի երկիր չի հավատում, որ Արցախը փաստացի անկախ է Հայաստանից։
Ինչ է արդյունքը Հայաստանի վարած քաղաքականության։
Դա հենց Հայաստանի վարած քաղաքականության արդյունք է, նաեւ ինչ որ չափով Արցախի ղեկավարության վարած քաղաքականության արդյունք է։ 91-2 թվականներին Արցախը իրոք անկախ էր, կարող էր ընդունել իրոք անկախ որոշումներ եւ աշխարհում շատ քչերը կարող էին կասկածել Արցախի փաստացի անկախության մասին, իսկ այսօր Արցախի փաստացի անկախության մասին նույնիսկ ոմանք ծիծաղով են խոսում։
Փոխվեց դրանից հետո, դուք էլ քննարկեք, ինչ փոխվեց։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը համաձայն է Դանիելի խոսքի հետ, որ աշխարհը չի հավատում անկախությանը Արցախի։
Կարովանյան ՀԿ-ի տասարդական կազմակերպության գաղափարակառուցչական հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ ինչ ձեր հարցին առանձնանալու ցանկանում եմ իմ անունից եւ մեր կուսակցության անունից աշխարհի հայությանը շնորհավորել այս տոնի արդիվ, որովհետեւ սա իրոք տոն է եւ մենք պիտի կարողանանք այդ տոնի գիտակցությունը ունենալ մեր մեջ, մեր ջանքերով իրոք հասնենք Արցախի միջազգային վերջնական ճանաչման։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ գործընկերոջ հնչեցրած տեսակետներին, իհարկե Ղարաբաղը այսօր միջազգային օրենքի ճանաչված պետություն չէ, բայց միաժամանակ ինքը փաստացի անկախ պետություն է Ադրբեջանից, եւ մեր գլխավոր նպատակը ոչ թե նաե հասնել Հայաստանի կողմից ճանաչմանը, դա ընդհանրապես ցանկացած պահի, ցանկացած դեպքում քաղաքական որոշման հարց է եւ ցանկացած պահի կարելի է դա իրականացնել, այլ իմ կարծիքով դա որևէ ձևով չի նպաստի Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Իսկ մեր կեր նպատակը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է, որպես նաև հետագայում թեկուզ ՄԱԿ-ի անդամ, այսինքն հասնել միջազգային ճանաչումը։ Իսկ արդյոք Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի ճանաչումը այսօր ինչ որ ձևով կավելացնի այդ գործընթացների կարագացնի կամ հնարավորությունները կմեծացնի, իմ կարծիքով ստեղծված պայմաններում ոչ։
Կարծիքներ կան նաև, որ չէ, Հայաստանը չճանաչի, խնդիրն ավելի չի հեշտանա։ Ինչ խնդիր կա։ Դանիելի նշած 91 թվականից առ այսօր ինչ փոխվեց։ Խոսենք Հայաստանի ու Արցախի վարած քաղաքականությունից։
Միքայել Խոսրովյան, Նիկոլա Աբելյան ուսանողական միության ատենապես։ Նախ առիթից օգտվելով ես է շնորհավորեմ մեր հայությանը, որովհետև հայ ժողովրդի ձեռբերումներից ամենակարևորը ես համարում եմ այսօր 20-րդ դարում մեր Արցախի ազատագրումը։ Թե 19 տարի կամ հիմիկվա մեջ ինչ փոխվեց, ես կարող եմ նշել ընկերոջ կարծիքին համամիտ լինել, որովհետև այսօր կարելի է նայել ժողովրդին էլ ինչ-որ չափով մեղադրել, որովհետև այն ժամանակ գիտակցում էին, որ հաղթող են, իսկ հիմա ժողովուրդը թե պետական քաղաքականության փուլերից ելնելով, թե վարած քաղաքականություններից երկու պետություն ուղղությունների, բայց այսօր գիտակցումը այն է, իբր թե մենք պարտված ենք, մենք հողեր պետք է հետ վերադարձնենք։ Այդ գաղափարը, որ մցվել է ժողովրդի մեջ, ես չեմ ուզում ասեմ պետական քաղաքականություն, որովհետև դա դավաճանության է նման։ Ընդհանուր տարիների ընթացքում ձևավորված այդ կարծրատիպը, որ այսօր մնացել է, շատ ճիշտ է մեր ընկերեն նշում։ Այսօր հենց այդ է պատճառը, որ ժողովուրդը չի գիտակցում, որ ինքը հաղթող է։ Ինքը պարտվողի տեսանկյունից է նայում հարցին։ Իսկ մի քանի տարի առաջ մենք հաղթողի մեծ տարբերություն կա արդեն մտածելակերպի մեջ։
Ասում ենք, որ երկրի վարած քաղաքականություն չի ճիշտ է սխալ։ Այդ դեպքում ի՞նչն է։ Պարտվողի հոգեբանությունը որտեղից։
Կարծիք է ասել, արտաքին քաղաքականությունը, ինչքան էլ որ մենք ասում ենք ժողովրդի չի մասնակցում կամ անտարբեր է մնում, դա վաղ թե ուշ ազդում է ժողովրդի վրա։ Այսինքն արտաքին քաղաքականության ինչ որ փուլեր, որոնք որ 19-18 տարիների ընթացքում ձևավորվել են, այ դրանց ենթադրություններից ելնելով ժողովուրդը տեսնում է, թե մեր արտաքին քաղաքականությունը ինչ ուղություններով է գնում։ Բաշնակցություն կուսակցությունը կոնկրետ կարծիք է հայտնել, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացներին։ Մինչև հիմա այդ հարցը չի կարողանում լուծվել, որովհետև չգիտեմ ինչի, արտաքին քաղաքականության մեջ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մեջ Ղարաբաղ պետությունը որպես անկախ պետություն չի մասնակցում դրան։ Իսկ մեր նախագահը, թե նախորդ նախագահը, թե հիմիկվա նախագահը, իրենց վարած արտաքին քաղաքականության հետևանքով է, որ այսօր ես ասում 19-18 տարիների ընթացքում, որ այսօր ժողովրդի մեջ այս տպավորությունը կա։
Հիսում եք այդ կարծիքը, թե ոչ արտաքին քաղաքականության։
Իհարկե մասնակիորեն հիսում ենք, ես ուղղակի կուզենայի հավելել հետևյալը։ 91-92 թվականներին Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդները ունեին լեգիտիմ իշխանություններ, որոնք վարում էին ճիշտ այն քաղաքականությունը, որը բխում էր ժողովրդի շահերից։ Հետո դա իհարկե վերափոխվեց, արդեն շուրջ 1.5 տասնամյակ Հայաստանում եւ նաեւ երկար ժամանակ Արցախում չկա լեգիտիմ վայելող իշխանություն։ Բացի այդ, արդեն ավելի քան 1 տասնամյակի Արցախը չի հանդիսանում բանակցային կողմ։ Բանակցում են Հայաստանը, բանակցում է Ադրբեջանը, բանակցում են աշխարհի 3 գերտերությունները եւ Արցախի փոխարեն որոշում են Արցախի ապագան։ Ըստ էության իրանք դա դիտարկում են ոչ թե Արցախի փոխարեն որոշել Արցախի ապագան, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասնակցությամբ որոշում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանային ինչ-որ կոնֆլիկտ։ Այսինքն դա չի դիտարկվում որպես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Դրա մեղավորությունը իհարկե կրում է Հայաստան, որտեվ Հայաստանի նախաձեռնությամբ Արցախը դադարեց լինել բանակցային կողմ։ Բայց այստեղ կա այլ հարց։ Արցախի նախագահը հայտարարում է, որ ոչ մի հարց չի կարող լուծվել առանց Արցախի։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչ ինքը նկատի ունի։ Երևի թե Արցախի նախագահը այն կարծիքի է, որ աշխարհի գերտերությունները գումարած Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կհավաքվեն, կորոշեն ինչ-որ բան, իսկ վերջում Արցախը, Արցախի ղեկավարությունը կիսալեգիտիմ կհայտարարի, որ չգիտեք, մենք համաձայն չենք, ամբողջ աշխարհը կասի դե լավ եղավ, եթե Արցախը համաձայն չի, ուրեմն եկեք այս հարցը վերանայենք։ Առաջի երկիրը, որը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, հենց Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը բավականին զարմանալի է։ Ադրբեջանը ուզում է ձևաչափը բանակցային կամ ընդհանրապես հարցի կարգավորումը Մինսկի խմբից տեղափոխել ՄԱԿ։ Ճիշտ է, գլխավոր ասամբլեայի որոշումները իրավականություն չունեն, բայց գլխավոր ասամբլեայի որոշումները մեկը միսյուն գումարվելով, դրան գումարվելով այլ որոշումներ ի վերջո կհանգեցնեն խնդրի լուծմանը։ Այս դեպքերով կհանգեցնեն պրոադրբեջանական խնդրի լուծմանը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ չէ, դա վտանգավոր չի։ Ըստ էության արտաքին պասիվ քաղաքականությունը ոչ նախաձեռնողական, ինքնիսկ ինքյան բերելու է խիստ բացասական հետևանքներ, որը ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները կամ չեն գիտակցում, կամ չեն ուզում գիտակցել, բայց ոչինչ չի արվում նախաձեռնող դառնալու համար։
Ալի անդրադարձ, ուղղակի ես զարմացած եմ իմ գործընկերների տեսակետների վրա, հատկապես մի հարցի շուրջ, երբ նշեցին, որ նախկին երկու նախագահներից առաջ կատարվում էր Ղարաբաղի հարցում ժողովրդի ցանկալի քաղաքականություն, եւ եթե այն տպավորությունը ստեղծում այդ քաղաքականություն շարունակվեր ըստ իրենց միգուցե ունենայինք անկախ միջազգայինորեն ճանաչված Ղարաբաղ, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 98 թվականին իշխանապողությունը տեղ ունեցավ հենց Ղարաբաղի հարցի շուրջ, եւ Ղարաբաղյան փորձականներ պաստորեն, որը բերեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր քաղաքական թիմի իշխանապողությունը, երևի չեն հիշում կամ չեն ցանկանում հիշել դա, եւ գիտենք, որ այդ քաղաքականությունը ուր էր տանում եւ ինչպիսի ժողովրդական եւ ինչպես նաեւ քաղաքական շրջանակներում ինչպիսի ինվզում առաջացան, նաեւ հենց դաշնակցություններ դեմ այդ քաղաքականությանը եւ որի արդյունքում տեղ ունեցավ իշխանապողությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի բանակցություններին մասնակցումը, թե չէ, իհարկե շատ ցանկալի կլիներ, եւ ես համոզված եմ այսօրվա արտաքին քաղաքականության պատասխանատու տուներն էլ, եթե այդ հնարավորությունը մի փոքր ընձեռվեր, ապա կամ միգուցե նաեւ քայլեր արվում է, որպեսզի Ղարաբաղին վերադարձնել կոնկրետ բանակցային սեղանի շուրջ, բայց այնինչ որ Ղարաբաղ չի մասնակցում բանակցություններին, դա խիստ տարօրինակ է, որտեղ մենք գիտենք ցանկացած տարածաշրջանային այցի ժամանակ Միսկի համանախագահները ուղակի լինում են Ղարաբաղում, ապա իման իրենց տեսակետները ծանոթացնում է Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, որոնք կիսալեգիտիմանվեցին ստեղ, բայց իմ կարծիքով տարածաշրջանի երևի ամենալեգիտիմ իշխանություններն են, որտեղ ամենամաքուր եւ արդար ընտրությունների արդյունքով են ձևավորվել, ամեն դեպքում համեմատած Ադրբեջանի դրանք իականորեն տարբեր որակական ընտրություններ տեղի ունեցան, մենք շատ լավ գիտենք եւ նախագահական եւ ազգային ժողովի ընտրությունները, այն թե ամեն ինչ վատ ընթացքի ունենում, լրիվ չեմ կիսում իմ գործընկերների տեսակետները, որովհետեւ ես չեմ ուզում ասել, թե ժամանակը մեր օգտին է գնում, որովհետեւ շատ ձգվելն էլ միգուցե հակառակ էֆեկտը տա, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ջանքերը, ռազմական բյուջեի հզորացման, որ Ղարաբաղ այսօր լիարժեք բնակեցված չի, հատկապես շրջանները, կենտրոնների սպացի, այսինքն դրանք խնդիրները, որ այսօր համայն հայության առաջ են ծառացել եւ միասնական ջանքերի ուժով այդ խնդիրները պետք է կարողանան լուծել։
Իմ գործընկերը նշում է, Մինսկի համանախագահները այցելում են Ղարաբաղ, տեղում ծանոթանում իրավիճակին։ Այդ ամեն ինչը չի ֆիքսում, որ Ղարաբաղը մասնակցում է կոնկրետ բուն գործընթացին։ Այսինքն, եթե կոնկրետ կենտրոնանանք Մադրիդյան սկզբունքների վրա, դա ես համոզված եմ, որ ոչ մի Ղարաբաղցի այդպիսի տեսակետ չէր կարա թույլ տալ կոնկրետ Մադրիդյան ինչ-որ մի քանի կետերի։ Այսինքն, Ղարաբաղի մասնակցությունը ապահովում է կոնկրետ բուն փաստաթղթի ձևավորման գործընթացի վրա, ու դա մեր կարծիքով շատ կարևոր է։
Արցախում կարծիքները, որ ասեմ, շատ են տարամիտում, մի քիչ սուտ կդնի։ Այո, այո, հանդիպումներ եղել են, բայց հիմնական տեսակետները հետևյալն են։ Տեսակետ 1. Այո, Հայաստանը ներկայացնում է մեր շահերը եւ մենք վստահում ենք Հայաստանին։ Տեսակետ 2. Ոչ, Արցախը պետք է լինի բանակցային կողմ, Արցախը Հայաստանը պետք է միջոցներ ձեռնարկի Արցախի անկախության ուղղությամբ։ Տեսակետ 3 դա պարզապես տեսակետի բացակայությունն է, բավականին համատարած է ցավոք սրտի, բայց ցավոք սրտի գերակշռողը կարձանագրենք, որ այն տեսակետն է, որ Հայաստանը ներկայացնում է մեր շահերը, մենք համոզված ենք, որ Հայաստանը եւ Հայաստանի նախագահը մեր շահերը ներկայացնում են պատշաճ կերպով։
Ցավոք սրտի թե ոչ, այդ կար։
Ես բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել շփվելու Ղարաբաղի երիտասարդությանը եւ բուհական երիտասարդությանը եւ ՀԿ սեկտորում, այսինքն կազմակերպված։ Իմ կարծիքով Ղարաբաղի երիտասարդությունը քաղաքականապես ավելի կազմակերպված, ավելի գաղափարապես հասունացած, երևի դա այն իր օբյեկտիվ պատճառներն ունի, այսինքն գտնվելով մի պետության տարածքում, որտեղ անընդհատ սահման ընդամենը մի քանի կիլոմետր է ռու ռազմական սպառնալիք, այսինքն անթատ այդ պրոցեսների մեջ գտնվելու, միգուցե դա բերել է նաև դրան, ասենք ի տարբերություն Հայաստանում, որ կա մի իներ ցանգված, որոնք անգամ երևի թե ամբողջության պետության անվանումը չեն կարող ասել, կամ զինանշանն ու դրոշի կամ հիմնը չեն կարող էականորեն տարբերել, ցավոք սրտի գիտենք, որ մեր իրականության մեջ կա, բայց մի բան էլ ենք մոռանում, բացի ազատ չմոռանանք, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի լղը հռչակումը ընդունել են լղի մարզային խորհուրդը և Շահումյանի շրջանային խորտը համատեղ, և անկախությունը հրճակվել է այս երկու տարածքների վրա, և հետագայում նաև գումարվել է այդ ազատագրված տարածքները, որոնց մասին հստակ լղասահմանության մեջ նշվում է, այսինքն մենք չպետք է մոռանանք, որ փաստորեն դեռևս Ղարաբաղը ունի օկուպացված տարածքներ։
Հա, շատ լավ է, որ հանրապետական կուսակցությունում գիտակցում են, որ այդ ազատագրված տարածքները լղասահմանադրական տարածքներ են և չեն կարող լինել վեճի առարկա, բայց ցավոք սրտի որքանով հասկանում եմ, այդ ձեր կուսակցությունը ոչ բոլորն են այդպես հասկանում, ցավոք սրտի։
Ծանոթ չէի այլ այդ կարծիքների, բայց ոնց որ թե մեր գործընկերը իմ գործընկերն է տեսակետն ավելի դավեցանում։
Եթե Արցախը ամբողջ աշխարհին ցույց տա, որինքը իրոք անկախ է, որինքը անկախ է Հայաստանից եւ ոչ թե դա Հայաստանի կողմից զավթված տարածք է, եւ եթե Հայաստանն էլ միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի ցույց տա, որ իրոք Արցախը անկախ է եւ ոչ թե Հայաստանի ղեկավարությունը, նաեւ ղեկավարությունը Արցախի ղեկավարության համար, բայց երբ որ Արցախը սկսում է ընկալվել որպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի զավթված մի մաս, երբ որ Արցախում ստեղծան կաղում է ժողովրդավարությունը, երբ որ Հայաստանի ղեկավարությունը կանչում է իր մոտ Արցախի տարբեր պաշտոնյաներին եւ պատժում նրան կամ մատ թափ տալի նրանց վրա, այսինքն ցույց տալիս, որ Արցախի իշխանությունները բացարձակապես սուվերեն չեն, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է մոտիվացվի Արցախի անկախությունը։
Շնորհակալ եմ ես ընկալելու համար, մենք էլ սպասենք մինչեւ հոկտեմբերի 5 տեսնենք ազգային ժողովի արտահերթ քննարկումը։ Սատեսություն։
Իրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Papá, mami, vení a cantar, que tú tienes pa' papanuna bini katara tere chuti 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 papanuna bini katara
Yeah. Եթերում Max Liberty-ն է այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Մոտ մեկ ամիս է ինչ Խոսրովի անտարպետական արգելոց մտնելու համար պետք է վճարել։ Այս փոփոխությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել։ Մարիամ Նանձամբ է գնացել արգելոց ճշտելու նորությունը։
Խոսրովի արգելոցը գումարում են դարձրել։ Ինչ որտեղ ես լրիվ ընդունում եմ, հա, էկոտուրիզմի զարգացումը ու իհարկե դա պետք է նաև ինչ որ գումար մենք վճարենք մտնելու տեղ, բայց եկեք մտածենք, ես ինչի դիմացեմ այդ գումարը վճարում։ Եթե ես զուգահեռ տեսնում եմ, որ այնտեղ մասնավոր շահազարգանում, ես տեսնում եմ այդ ռեստորանային համալիրը, որ աճումը, ես տեսնում եմ օրունոտ ինչ որ ցանկությունները, որ իրանք մեր հին եկեղեցու մոտ ուզում են մատաղատեղի, ոնտեղ ինչ որ ուտուշ խմուշի տեղ սարքեն, ես մտածում եմ, իսկ ինչի՞ համար եմ ես վճարում, ուզում եմ ես դա թափանցիկ լինի ու ես տեսնեմ, ուր են գնում մեր քաղաքացիների գումարները։
Խոսրովի անտարպետական արգելոցի տնօրեն Վարանցով Բարսեղյանն ասաց.
Ստացված եկամուտը ամբողջությամբ տրվում է էկոտուրիզմի զարգացման։
Գործում է 5 երթուղի, տարբեր հեռավորություններով, 5000 դրամով այցելուն կարող է վարձել ուղեկցորդ և տրանսպորտային միջոց։
3000-5000 դրամ տարբեր գներ են, եթե գիդա հետը ավելի շատ է զգումար վճարում, նայած ինչ հեռավորության ես դու գնալու հեռելոցի մեջ, այնտեղ բանկն ես գնում այլն։
Ընդհանրապես մուտքը նախատեսել են 3000 դրամ, որի մեջ մտնում է նաև իր ուղեկցողի վարձը, ուղեկցող, որը ապահովում է նրա անվտանգությունը։ Դրա մեջ չի մտնում արկման չի մտնում գիպի, տրանսպորտային միջոցը, դա հեծյակ կամ մյուս այդ ծառայությունները։
Մենք վերջերս ենք եղել այնտեղ հավուստար, աղջոզվանք եւ այլն, հայտարակ մի բանա կատարվում, այսինքն այստեղ ուզում եմ անդադ նշեմ, որ Խոսրովի անտառը դա ընդամենը անտառ չի, դա մի հատ համալիր այդ շնչող կենթանի հուշարձանների նաեւ։
Նոր փոփոխությունը արգելոցի տնօրենի խոսքերով քայլ է գիտաճանաչողական զբոսաշրջությունը զարգացնելու ուղղությամբ։
Վճարովի կարգը սահմանված է դեռևս, կարող եմ ասել, ժամանակավոր բնույթով, համաձայնեցնելով բնապահպանության նախարարության հետ։ Մենք ունենք այսօր հատուկ հանցաթերթիկներ, կտրոններ, որի մի կտորը մնում է այցելուների կենտրոնում, գրանցվում է գրանցիամատյանում, մի կտրոնը տրվում է այցելուին, որի մեջ նշված է նաև նրա արժեքը, երթուղու համարը, որ երթուղին ինչ արժի։
Վարանցով Բարսեղյանն ասաց նաև, որ անկախ նրանից այցելուն ուղեկցորդի կարիք ունի կամ ոչ, արգելոցի աշխատակիցներից մեկը պետք է նրա հետ լինի։
Պետք է որ լինի մեր աշխատակիցը, պետք է որ նրա անվտանգությունը ապահովի, որովհետև յուրաքանչյուր պայմ, մեր պայմաններում անվտանգությունը պետք է ապահովի, գոնե սողուներից պետք է պաշտպանվեն, հետևաբար այդ ծառայությունը, գումարը նույնպես այդքան էլ մեծ չէ։
Մինչ այս փոփոխությունը արգելոցում հաճախ էին հանդիպում մարդիկ, ովքեր մի քանի մեքենաներով մտնում էին անտառի տարածք և խնջույքանում։ Բարսեղյանն ասաց, որ այսուհետ հսկողությունը խիստ է լինելու։
Արգելոցում կողմնակի մարդկանց մուտքը համարվում է ռեժիմի խախտում, կարող ենք ներկայացնել վարչական պատասխանատվության, հետևաբար ճիշտ կլինի, որպեսզի անցնեն այցելուների կենտրոնով, օրենքով սահմանված կարգով, նրանք կատարեն իրենց համապատասխանություններ, ու պայքարում են նման դեպքեր չկրկնվի, և համոզված են, որ դա չի լինելու։
Մարիամը հաճախ է լինում Խոսրովի արգելոցում և նշում է, որ բացի բուսատեսակներից տարածքում շատ են հուշարձաններն ու ճարտարապետական արժեք ներկայացնող կոթողները։
Ես այնտեղ այս անգամ էլ որ գնացեմ, այնպեսի ինչ որ գերեզմանակարար եմ գտել, ինձ թվում է միջև քրիստոնեություն անգամ, շատ յուրատիպ բաներ են, որոնք ուղղակի ոտքի տակ են առված։ Գնում ենք, տեսնում ենք, որ խաչքարերը 150-ից 50-ի են անցել, այսինքն ուր են կորում խաչքարները, մի պահակ չկա, մի մարդ չկա, մենք մեր կամավոր ուժերով գնում ենք այնտեղ, հավաքում ենք, ընդրենք աղբա։ Այն էլ մասամբ այդ խաչքարերը անընդհատ մաշվում, պոկվում, մարդիկ գողանում են բեկորները ու ոչ միայն բեկորները, մեր պատմությունը գողացվում է ու չկա որևից պահակ ընդեղ, որպեսի այդ ամենչը նայի։ Եթե դա արգելոց է, ուրեմն անհապաղ ապամոնտաժել այդ տարածքը, ռեստորանը, այդ մնացած շինությունները ու վերադարձնել արգելոց կարգավիճակի, նոր պահանջել քաղաքացիներից ինչ-որ գումարներ այդեղ մտնելու համար։
Մարիամի խոսքերով արգելոցում չպետք է կառուցապատումներ անեն, քանի որ մարդկանց հոսքը մշակութային շատ արժեքների ոչնչացման պատճառ կարող է հանդիսանալ։
Փողայինը պահպանվեն, կառուցում եմ այդ հայտարակ այդ հասարակած տները, ռեստորան ասել է քիչ է, իհարկե դրան է վերածվելու վաղթը ուժ, եթե դու ուղիղ Խոսրովի արգելոցի ներսում ինչ որ տեղ ես սարկում, որ որսորդները, որոնք առաջ կրակում ու գնում են տեղ չկար ու տեղ խմելու, իրանք արդեն այդ անեն, հետո աղջիկ կցանկանան եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք, դա արդեն հխպվածության մի կենտրոնա լինելու, այդ այդ առակությունը պետքա դադարել։
Այդ տարածքը, որտեղ այսօր կառուցվել է, ծառատեսակներ չի եղել։ Մարդիկ, եթե ձմեր այցելուն դեքի չա լինելու, եթե փորձի գա, մի բաժակ թե խմի, մի բաժակ սուրճ խմի, գոնե հակածեղ խմի, բացօթյա չխմի, ծրտի։ Նպատակը դա է։ Երևի դա էլ իրենց բիզնեսն է։
Ազդում է դա կենսաբազմազանության վրա։ Անպայման չի դու կենթանու սպանես ատրճանակով, դու եթե իր միջավայրը վերացնում ես, թունավորում ես, մենք այդ ձևով ենք իրենց արտագաղթի նպաստում ու ոչնչացման։
Մենք պայմանագիր ենք ընկել, եթե այդ կազմակերպությունը փորձի սկզբան է իրապարտականությունը չկատարելու, մենք անմիջապես դադարացնենք այդ պարտավորությունների կատարումը։
Երկու ամիս է բնապահպանության նախարարության հրամանով դադարեցվել է շինարարությունը։ Այն շարունակելու կամ կասեցնելու հարցը որոշվելու է կազմված հանձնաժողովի կողմից։
Մի քանի օր առաջ եմ գնացել, դադարեցված է, ինչքան որ տեսել եմ, ցեմենտը ծաղկել էր, այսպես ասած, ոնց ինչ որ լցրած էր, չէր օգտագործվել այդ առումով, բայց դա արդեն այդ մի կատաստրոֆիկ կառույցա հեչ չի սազում էլի, ու որ մտածում ես դա մի կառույց չի, դա 200 հեկտար է, դու պատկերացում ես, այդ ինչա դրա մեջ մտնում է սարեր, դրա մեջ մտնում է գետ, ինքը կարա վերցնի սարերը, կանատկասարքի կարա վերցնի փրթի, այդ ամեն ինչ իրան տվել է արենդայով քանի տասնյակ տարիներ։ Մենք հիմա մի հատ կառույց ենք տեսնում, կարծում ենք էտա։
Այսօր դեռևս չի երևում, նպատակը ի՞նչ է, խրախճանքի վայր է, հանգստյան գոտի է, մեզ հետ պայմանագիր եք ինքը բացօթյա սրճարան խախտեց, հետևաբար պայմանագիրը խախտվում է, դա անթույլատրելի կլինի։
Գիլան պետական արգելավայրը ստեղծվել է 2007 թվականին։ Կառավարության որոշումով այն տրվել է վարձակալության 60 տարի կառուցապատման և 10 տարի գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։
Դա քաղցկեղ է։ Ես դա եմ տեսնում, դա քաղցկեղ է, որը միտում ունի զարգանալու, որը նայում է դեպի Կաքավաբերդ։ Այսինքն դու ես հուլ տվեցիր, վերջ, կորցնելու ես, այդ ամեն ինչը տենց են սկսում, չէ՞, մի հատ փոճուրիկ թուլտվություն ես տալի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Գյումրու էլեկտրոտեխնիկական գործարանի ճաշարանի մասնաշենքում գտնվող Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարներից երկուսը Խաչքարի մոտ և Հանդիպում որմնանկարները կվերականգնվեն մինչև նոյեմբեր ու կտեղափոխվեն Երևան կառավարության թիմ 1 շենքի խորհրդակցությունների և նիստերի դահլիճ։ Որմնանկարների վերականգնողական աշխատանքները 3 փուլով են ընթանալու՝ սեպտեմբերի 2-ից մինչև 16 ընկած ժամանակահատվածում Երևան ժամանած իտալացի մասնագետ Ֆաբրիցիո Յակոբինին հայ մասնագետների հետ կիրականացնի առաջին փուլի աշխատանքները։ Դրանից հետո կպահանջի, որպեսի ներքի շերտը չորանա, այնուհետև սեպտեմբերի 27-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ը մասնակիցները կպատրաստեն որմնանկարը Երևան տեղափոխման համար, իսկ երրորդ փուլը հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում արդեն կիրականացվի Երևանում։ Այդ ընթացքում կկատարվեն որմնանկարի տեղադրման և ամրակայման աշխատանքները, մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սոնա Հարությունյան։
Կարող է հարց ծագել, որ եթե այդ որմնանկարները կառավարության շենքում են, ուրեմն հանրությունը հնարավորություն չի ունենա առնչվելու, սակայն պայմանավորվածություն կա կառավարության աշխատակազմի հետ, որ իրենք պետք է սահմանեն շաբաթվա մեջ 1 օր, երբ հանրությունը հնարավորություն ունենա այցելել շենք և դիտել այդ որմնանկարները։
Նշեմ, որ նախորդ տարի վերականգնվել է Թորոս Ռոսլինի ծնունդը որմնանկարը, որը ևս գտնվում էր Գյումրու էլեկտրոտեխնիկական գործարանի ճաշարանի մասնաշենքում։ Վերականգնումից հետո այն տեղափոխվել է Մինաս Ավետիսյանի ջաջորում գտնվող թանգարան։ Այս պահին բացի Խաչքարի մոտ և Հանդիպում որմնանկարների շտապ վերականգնման կարիք ունեն ևս 6 որմնանկարներ, որոնց թվում է Վահրամաբերդ գյուղում գտնվող Արմենիա կոչվող որմնանկարը, շինությունից, որտեղ եղել է որմնանկարը, կանգուն մնացել է միայն հենց որմնանկարով պատը։ Դեռևս նախորդ տարի իտալացի մասնագետները զգուշացրել են, որ պատը կարող է փլուզվել ցանկացած պահի։ Կոնկրետ ժամանակահատված, թե երբ վերականգնված կլինեն Մինասի բոլոր որմնանկարները, Մինաս Ավետիսյանի թանգարանի տնորեն Արման Ավետիսյանը խուսափում է նշել, սակայն ասում է, որ ցանկալի կլիներ, եթե աշխատանքները իրականացվեին 1 տարվա ընթացքում, քանի որ չվերականգնված որմնանկարները օրեցօր էլ ավելի են վնասվում։
Մնացած որմնանկարների վերելու կամ չվերելու հարցը, գիտեք, դա արդեն հետագայի խնդիր է, այսինքն առաջ պետք է լինի այդ գումարները անհրաժեշտ հնարավոր, իսկ ինչ-որ մի բան կարողանանք մտածել ընդհանրապես, և դրա համար ես հիմա չէի ուզենա որևիցե մեթոդություններ անել այդ առումով։
Յուրաքանչյուր որմնանկարի վերականգնման համար անհրաժեշտ է մոտ 15 միլիոն դրամ, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ավելի վաղ առաջարկել էր մշակույթի նախարարությանը դիմել մասնավոր ընկերությունների որմնանկարների վերականգնման համար։ Սոնա Հարությունյանը հաստատում է, որ կան ընկերություններ եւ անհատներ, ովքեր ցանկանում են ֆինանսավորում իրականացնել։ Նշում է նաեւ, որ զուր են մտավախությունները, թե անհատների կամ ընկերությունների միջոցներով վերականգնումից հետո որմնանկարները կդառնան միայն նրանց սեփականությունը։
Պետությունը որևէ որմնանկար չի օտարելու մասնավոր ֆինանսավորման արդյունքում չի լինելու օտարում։ Պարզապես պետությունը կարող է անբարձահատույց, իսկ այդ փորձը գիտենք, որ արկա է, որոշակի ժամանակով տրամադրել, ինչ որ միտեղ ցուցադրելու այդ որմնանկարը, որպեսզի ինչպես արվեստասեր հասարակություն, այնպես էլ առհասարակ բոլորս հնարավորություն ունենանք առնչվելու այդ արվեստի մեջ։
Վերականգնվելիք որմնանկարները Մինաս Ավետիսյանը նկարել է 1973-ին, ռեստավրատոր Արժանի Քովանիսյանը վերականգնման մեթոդը բնորոշում է պարզ ու արդյունավետ։
Իրանց մեթոդը, ձեզ ասեմ, բավականին պարզ է եւ բավականին հաջող այն առումը, որ օգտագործվում է, ընդունենք թե ապամոնտաժման եւ մոնտաժման ժամանակ նույն բնականյութերը, ինչ որով կատարված են որմնանկարը։ Շատ մոտիկ է բնօրինակ են, այսինքն երկարակեցության խնդիրը չեմ ասի, որ 100%-ով լուծված է, բայց սոր գտնված, ընդունենք թե տեխնոլոգիաներից լավագույնն է։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանում ռեստավրատորների դպրոցի բացմանը, ապա Հայաստանի մշակույթի նախարարությունն ու Իտալիայի կառավարությունը ստորագրել են պայմանագիր, ըստ որի Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է գումար հատկացնի Հայաստանին այս դպրոցի բացման համար։ Սոնա Հարությունյանի խոսքով դպրոցի բացման աշխատանքները կսկսեն արդեն հաջորդ տարվանից։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2-7-ի։ Կտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկա հանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Get the kick up on the mountain. Get the kick up on the mountain.